Глава 21. Потоа Исус им се јави пак на учениците, на Тивериатското море, имено им се јави вака. Симон Петар и Тома наречен Близнак, Натанаел од Кана Галилејска и Зеведеевите синови, и други двајца од неговите ученици беа заедно. Симон Петар им рече, «Одам да ловам риби». Му рекоа, «Доаѓеме и ние со тебе». Така излегоа и влегоа во кораб, но таа ноќ не фатија ништо. А кога се разденуваше, Исус застана на брегот, но учениците не знаеја дека е Исус. Исус им рече, «Деца, имате ли нешто за јадење?» Му одговорија, «Немаме». А тој им рече, «Фрлете ја мрежата оддесно на коработ и ќе најдете». И така ја фрлија и веќе не можеа да ја извлечат од мноштво риби. Тогаш ученикот, кого Исус го љубеше, му рече на Петра, «Господе, штом Симон Петар чу дека е Господ, си ја препаша облеката, зашто беше необлечен, и скокна во морето». А другите ученици дојдоа со коработ, влечејќи ја мрежата со рибите, зашто не беа далеку од копното, туку околу 200 лакти. Кога пак излегоа на земјата, видоа, положена жар и риба врзнеа и леб. Исус им рече, «Донесете од рибите, што ги фативте сега». Тогаш Симон Петар влезе во коработ и извлече на брегот мрежа полна со големи риби, 153. Иако беа толку многу, мрежата не се скина. Исус им рече, «Дојдете и јадете». Но ниједен од учениците не се осмели да го праша, «Кој си ти?» Зашто знаеја дека е Господ. Исус дојде, зеде леб и им даде, и риба исто така. Тоа веќе беше трет пат, како Исус им се јави на учениците, откако воскресна од мртвите. Откако завршија со појадокот, Исус му рече на Симона Петра, «Симоне Јонин, љубиш ли ме повеќе, отколку овие?» Тој му рече, «Да, Господи, ти знаеш дека те сакам». Му рече, «Паси ги моите јагниња». Му рече пак повторпат, «Симоне Јонин, љубиш ли ме?» Му рече, «Да, Господи, ти знаеш дека те сакам». Му рече, «Води ги моите овци на пасење». Му рече по трет пат, «Симоне Јонин, ме сакаш ли?» Петар се нажали дека по трет пат го праша, «Ме сакаш ли?» И му рече, «Господи, ти знаеш се, ти знаеш дека те сакам». Исус му рече, «Паси ги моите овци». Вистина, вистина ти велам, кога беше помлад, се опашуваше сам и одеше каде што сакаше, но кога ќе остариш, ќе ги рашириш твоите раце, и друг ќе те опашува и ќе те води каде што не икеш. А ова го рече, навестувајќи со каква смрт ќе го прослави Бога. Откако го кажа тоа, му рече, «Врви по мене». А Петар кога се заврти и виде дека понив иде ученикот кого Исус го љубеше, кој на вечерата се потпре врз Исусовите гради и рече, «Господи, кој ќе те предаде?» Штом Петар го виде, му рече на Исуса, «Господи, а овој што?» Исус му рече, «Ако сакам тој да остане додека не дојдам, што ти е тебе? Ти следи ме». Така се разнесе зборот меѓу браќата, дека оној ученик нема да умре. А Исус не му рече дека нема да умре, туку, «Ако сакам тој да остане додека не дојдам, што ти е тебе?» Овој ученикот, кој сведочи за ова и кој го напиша ова, и знаеме дека неговото сведоштво е вистинско. А има и многу други работи, што ги направи Исус, но ако се запишуваше едно по едно, мислам дека напишаните книги не би можеле да бидат сместени во целиот свет. Амин.